Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык үн алгысынан сүйлөйбүз. Утман кечиңиз менен алдыдагы жарым сааттык уктурууну Бишкектен мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда Кыргызстан акчаны Азия саясатындагы кризистен кантип чыга алат? Сомду алсыратпай кармап туруунун башка кандай жолдору бар? Жогорку кеңеш депутаты Марат Султанов менен Айданбек Ахматуулунун маегине. Узак оорудан каза тапкан эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиевдин бейнесин профессор Осман Акун Ибраимов ачып берет. Оголу ушул сааттарга чейин кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы топтогон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар.
Рахмат Али. Ошто полковник Толкун Шоноевти өлтүрүүгө шектелип, издөөдө жүргөн Кадырбек Саидиев кармалганын Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. 27 жаштагы Кадырбек Саидиев ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштоолго каршы Ош облустук башкармалыгынын башчысы Толкун Шоноевти өлтүрүүнү уюштурган жана аткарган деп шектелип, издөөдө жүргөн. 2013 жылдын 11 январында полковник Толкун Шоноевти өз үйүн жанында атып кетишкен. Буга чейин Шоноевти өлтүрүүгө катышкан деген айып менен 3 киши эркинен ажыратылган. Бүгүн премьер-министр Жомарт Оторбаев Дүйнөлүк банктын аткаруучу директору Йорк Фриден менен жолугушту. Өкмөт башчы Дүйнөлүк банк өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн көрсөтүп жаткан жардамы, аны менен катар аталган банктын директорлор кеңешинин Кыргызстандын энергетикалык тармагындагы реформаларга 24 миллион доллар бөлүү тууралуу чечими үчүн ыраазычылыгын билдирди. Башкырстанда жол кырсыгында каза болгон кыргызстандык 5 кишинин сүйөгү учурда Казакстандын чек арасына жакындап калды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева билдирди. Жүк 200-тү Кыргызстандын Оренбургтагы консулу Жандар уулу Талайбек коштоп келатат. 5 февралда түнкү бирлер чамасында Башкырстандын Октябрь шаарына жакын жерде Volvo үлгүсүндөгү унаа менен газель кагышып кетип, кырсыкта 5 кыргызстандык каза болуп, дагы 2 ооруканага жеткирилген. Жаракат алгандардын биринин абалы оор бойдон кала берүүдө. Донецк жана Луганск облустарындагы шаарлардан согуштук аракеттердин улам адамдарды башка жака көчүрүү иштери уланууда. Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча кызматынан кабарлашкандай, соңку 10 күн ичинде эле 4,500 ашык адам эвакуацияланган. Дебальцево жана Авдеевкага гуманитардык жардам жеткирүү уланууда. Өткөн түнү да Донбасста аткылашуулар орун алды. Украина армиясынын командачылыгы маалымат боюнча, жикшилдер Донецк жана Луганск облустарындагы калктуу конуштарды 30 жолу аткылаган. Ирактын батышындагы Амбар провинциясында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери 3 адамды тирүүлөй өрттөп салышты. Ислам мамлекети тобу аларды Ирактын коопсуздук күчтөрүнө согушкерлер тууралуу маалыматтарды берип турган. Ислам мамлекетинин экстремисттерине каршы күрөшкөн топторго жан тарткан деп айыптаган. Райондун жашоочуларын адамдарды өрттөөнү көрүүгө мажбурлашканы кабарланууда. Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебин базарда сатууга тыюу салып жатышканын Азаттыкка журналист китепти басып чыгарган Жаныбек Жанызак билдирди. Анын айтымында ушул аптанын башында өзүн милициянын кызматкерлери деп тааныштырган адамдар китеп базарындагы сатуучуларды кыдырып чыгып, аталган китепти сатууга тыюу салышкан. Жаныбек Жанызак аны буга чейин да прокуратурага чакырышып, эмнен негизинде иш алып бараарын териштирип, Садыр Жапаровдун китеби тууралуу суроолорду беришкенин айтты.
Мени баягы прокуратурага чакырышкан. Кандай анан документтериң бар, булар деген. Мына ушул Садыр Жапаровдун китебин чыгарыпсыз. Эми Садыр Жапаров деген бул мен үчүн Айгүл Саршенди, дагы башка бир кардарды. Кээде суроо туулат. Эмне үчүн бул бийлик мыйзамсыз аракеттер деп эсептесек болот да, баягы эч кандай чечими жок эле. Баланча китепти сатпа деп тигилерге күч көрсөтүп атса, башка эмне деп айтыш керек?
Деди Жаныбек Жанызак. Экс-депутат Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китеби январдын башында жарык көргөн. Анда автордун коомдук саясий турмушка активдүү аралашкан 10 жыл ичиндеги башынан өткөргөн окуялары сүрөттөлөт. Ливиядагы теракта наут болгон 3 кыргызстандыктын сөөгү бүгүн Бишкекке жеткирилет. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлады. 27 январда Ливиянын Триполи шаарындагы мейманканага беткапчан адамдар кол салып, бир нече киши мерт кеткен. Алардын арасында 3 кыргыз жараны да бар болчу. Авиа жүргүнчүлөрдү коштоочулар Галина Каласветова, Гүлзина Бешбакова жана авиатехник Замирбек Бекетаев Sea Group International авиакомпаниясында Стамбул Триполи каттамында иштечү. Кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алган. Ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгы мамлекеттик каттоо кызматынын жана социалдык фонддун айрым кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду. Бул кызматкерлер башка өлкөдөн чыгарылган, соттолгон, издөөдө жүргөн адамдарга жеке маалыматтары өзгөртүлгөн жаңы паспорттарды мыйзамсыз берип турган деп шектелүүдө. Тергөөгө ылайык, кармалган кызматкерлер аларга кайрылган адамдарга аты-жөнүн жана жеке идентификациялык номерин өзгөртүп беришчү. Жеке маалыматтары өзгөртүлүп жазылган жаңы паспорт алган жана мурда соттолгон 60 кишинин жетөө издөөдө, алардын ичинен 5-ө эл аралык издөөдө жүргөндөр. Бүгүн укук коргоочу 2002 жылы 7 февралда Үзөңгү Куштун Кытайга берилишине каршы 22 күн ачкачылык кармап, каза болгон Шералы Назарколовду эскерүү иш-чарасы Ишеналы Арабаев атындагы университетте өтүп, ага 100 жакын студент, коомдук ишмерлер жана саналаштар катышты. Бул тууралуу Азаттыкка Борбор Азия мамлекеттеринин укук коргоочулар конгрессинин координатору Турсунбек Акын билдирди. Анын айтымында студенттерге Шералы Назарколов аксы окуясы, ошол учурдагы саясий кырдаал тууралуу маалымат берилди.
Студенттер аябай жакшы кызуу талкууга катышты. Ошо тилекке каршы студенттер дээрлик көбү билбейт экен Шералы Назарколовдун окуясын, Үзөңгү Куш маселесин. Жаш муундарга ушундай айтып, түшүндүрүп, тарых эмне болду эле мындан 13 жыл мурун, кантип каза болду эле, мына ушул жөнүндө катуу сөз болду да. Кыргызстан боюнча кыдырып чыгарып атабыз Шералы Назарколовдун ушу өмүр баянын таратып да.
Деди Турсунбек Акын. Шералы Назарколовду эскерүү иш-чарасы кечээ да өткөн. Ага катышкан Жогорку Кеңештин депутаттары, акыйкатчы, мамлекеттик коомдук ишмерлер, укук коргоочулар жана жакын туугандары маркумдун эстелигине гүл коюп куран окушкан.
Рахмат Зейнеп, бул жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит KG. Чөнтөк телефондон кире турган болсоңуз, анын дареги Азаттык Чекит MOBI. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстандын акча насыя саясаты кризисти башынан кечирүүдө. Бул сом менен насыя берүүнүн чектелиши, сомдун күчүнүн кетүүсүнөн байкалып турат. Мына ушундай абалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Азыр жүргүзүлүп жаткан саясат канчалык туура? Мына ушул жана башка маселелер боюнча Жогорку Кеңештин депутаты, Улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Султанов менен кабарчыбыз Айдамбек Акматуулу маектешти.
Саламатсызбы Марат мырза, мына Кыргызстандын акча насыя саясаты азыр кризисти башынан кечирүүдө. Ушул маселелер боюнча сиз менен маектешели деп чакырдык эле, биздин студияга куш келипсиз.
Саламатсыздарбы.
Негизинен мындай алганда Марат мырза, финансы банк системасынын Кыргызстандын азыркы абалына кандай баа бересиз?
Эми азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, кыргыз валютасы мисалы Россиянын рублуна караганда, башка мамлекеттерге караганда туруктуураактай көрүнөт да. Бирок ошол эле учурда бизде абдан көп тобокелчиликтер бар. Ошондуктан буга чейин Улуттук банк жакшыбы жаманбы жаман алып келген жок акча кредит саясатында. Ошондуктан мен ойлоп атам, эгерде азыр кичине өзгөртүүлөрдү киргизбесек акча кредит саясатында кийин кыйналып кетишибиз мүмкүн. Эмне үчүн? Себеби акча кредит саясатын жүргүзгөндө Улуттук банк фундаменталдык экономикалык көрсөткүчтөргө таяныш керек да. А бизде тилекке каршы акыркы учурларда төлөө балансыбыз абдан кескин начарлай баштады. Биздин соода балансыбыз кескин начарлай баштады. Мына Россияда кризистин кесепетинен биздин мигранттардан келген акча сатуулар дагы төмөндөй баштады.
Ушу Улуттук банктын ишин бир аз жакшы деп атасыз. Мына ал үстөк пайызды өзүнүн насыясын 11 пайызга көтөрдү. Анын айынан коммерциялык банктарда азыр сом менен насыя берүү 30%ке чейин жетип калды. Анан бул ошол кезде эле керек болсо кээ бир банктар сом менен насыя берүүнү токтотуп коюшту, чектеп коюшту. Мунун өзү Кыргызстандын экономикасын, соода тармагына эмнеге алып келет, кандай болот?
Улуттук банк биздин валютанын туруктуулугун кармайм деп сомдун ликвиддүүлүгү деп коет, сомдун көлөмүн азайтканга аракет кылып атат да. А кайсы товардын көлөмү аз болсо ал ошончолук кымбатыраак турат. Экономиканын мыйзамы да булчу. Бирок мен ойлоп атам, бул жерде Улуттук банк эки нерсени салмактап көрүш керек. Биз ушул сомдун туруктуулугун сактайбыз деп, инфляцияны ошонун эсебинен кичине төмөндөтөбүз деп, өзүңүздөр айткандай, экономикага чоң сокку уруп алышыбыз мүмкүн. Эгер экономикабыз өспөй калса, анда кийин сомду карманга вообще эч кандай мүмкүнчүлүктөр болбой калат да. Ошондуктан Улуттук банк, мен ойлоп атам, кыска мөөнөттүк саясатты эмес, а узак мөөнөттүк саясатты карап чыгыш керек. Бир 3-4-5 жылдык саясаттычы. Ошол 3-4-5 жылдыктын саясатынын негизинде улуттук валютанын кармоонун неме өзүнүн баягы саясатын иштеп чыгыш керек. Эгер биз жөн эле мына күнүмдүк саясатка кармай берип, ойгокко кармап турайлы эле бүгүн сомду дей берсек, анда валютаны өзүбүздүн резервдерди кетиргенден башка эч нерсе болбойт да. Мына жылдын башынан бери биз 100 миллион доллардан ашык интервенция жасадык, 100 миллион доллардан. Ошондуктан биз абдан мындай тобокелчиликтерди эске алып саясаты узак мөөнөттөгү саясатка карап чыгышыбыз керек. Ошонун ичинде баягы проценттик саясатта, мына пайыздык саясатта өзгөчө орун алат да.
Бул коммерциялык банктарга дагы сокку да.
Бул коммерциялык банктарга да сокку. Мен бул жагынан эмнени карайт элем? Азыр улуттук банк ошо коммерциялык банктарга болгон саясатын өзгөртүш керек. Ал болсо өзүнүн рыногун ачып, азыр башка банктардын кирүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүш керек. Конкуренцияны күчөткөнгө өбөлгө түзүп бериш керек. А улуттук банк тилекке каршы ушул рынокту дагы эле кармап турат. Мына азыр мисалы 3-4 банк киргиси келип атат, бирок кире албай жатат. Эгер мисалы ушул 3-4 банк рынокко кирип кетсе, бул болсо конкуренцияны күчөтүп, пайыздарды, өстөктөрдү төмөндөткөнгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Ал эми мына улуттук банк баягы өзүнүн көзөмөлдөө саясатында мен ойлоп атам, жетишпегендиктер көп болуп атат.
Ошол жанагы ушул жалаң интервенция жасоо жолу менен гана кармалып келатканы көрүнүп турат да. Бул мына адис эмес адамдарга деле билинип турат. Ушул канчалык туура, башка айла жокпу? Анысында улуттук банктын резерви азыр чындыгында өткөн жылдагыдан бери алганда 500 миллион долларга кыскарып, мына акыркы айда эле дагы 100 миллион долларга түшүп кетип атат да.
Өзү мындай да, эми улуттук банк резервдерди качан колдонуш керек? Эгерде мисалы кандай бир спекулятивдүү басым болсо, кандайдыр бир мисалы сезондук басым болсо, ушул учурларда улуттук банк өзүнүн резервдерин колдонуп, улуттук валютанын туруктуулугун сактаганга аракет кылыш керек да. Баягы анча мынчаны ары бери секирбеш үчүнчү улуттук валюта. Себеби секиргенде экономиканы дагы жүргүзүш кыйынырак да. Бирок эгерде фундаменталдык, мен айтып атпаймынбы башында, эме фундаменталдык кандайдыр
себептер
болсо, анда улуттук банк валютаны кармаганга эч качан кармай албайт да.
Ошону айтат да, азыр сиз айткандай фундаменталдык себептер чындыгында мына биздин соода баланста дээрлик 4 эсеге жакын тескери баланс. Импорт менен экспорттун айырмасы бизде абдан эле тескери болуп атпайбы? Мына ушундай шартта жалаң резервди чача берүү канчалык акылдуу бир чечим дегендей суроо да.
Ошон үчүн мен мындан силер байкадыңарбы, байкаган жоксоңор, буда мен 1.5 жыл мурун эле уже биздин комитеттер, жогорку кеңештин комитетинде бул маселени көтөрө баштагам. Эми акыркы убактарды карап атабыз, төлөө балансы абдан начарлай баштады. Мамлекет болсо аз төлөө балансын оңдогонго өзүн кандай бир саясатты жүргүзө башташ керек, экспортту көбөйтүш керек, импортту азайтыш керек. Ушуга бир жагынан улуттук банктын да саясаты, экинчи жагынан өкмөттүн да саясаты. Улуттук банк жалгыз бул саясатты иш жүзүнө ашыра албайт. Экөө биргелешип иштеп ушул саясатты ишке ашырыш керек да. Азыр өкмөт экономикалык саясатты өзгөртүш керек, бизнеске абдан чоң жол ачып бериш керек.
Ушундай шартта сомдун чыныгы базар аныктап алсын деген саясат жүргүзүүгө жол бериш керекпи? Мисалы үчүн интервенция менен алектенбей?
Жок, интервенцияларды жүргүзүп турса болот, бирок мен ойлоп атам көлөмүн кескин төмөндөтүш керек да. Эгер ушундай темптер менен кете берсек, биз жылдын аягына чейин 1/4 резервдерден калбай калат да бизде эч нерсе. Анда мындай темптер менен кете берсек, кийинки жылдары абдан чоң биз үчүн сокку болушу мүмкүн. Ошондуктан ошондой биз тобокелчиликке салбай, азырынча мен ойлоп атам интервенцияны кичине төмөндөтүп, улуттук валютанын накта курсуна кичине жогорулаганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек.
Кээ бир депутаттар коллегаларыңыз ушундай шартта мына күчтүү валюталар басым жасап аткан маалда алтын сомду киргизүү идеясын көтөрүп жатышат. Буга кандай карайсыз?
Эми мындай да, бул эми баягы өзүңүздөр билесиздер, алтын менен валютанын байланышы 70-жылдары бул идеядан баардыгы баш тартышкан. Себеби алтын менен кандай бир валютанын байланышы эмне болчу? Ошол валютада канча валюта обращенияда болсо, ошончо алтынын запаста, резервде болушу керек да. Анда Кыргызстанда бизде алтындын резерви аз да. Анда Кыргызстанда акчанын көлөмү кескин түрдө төмөндөп кетиши керек да. Эгер акчанын көлөмү кескин түрдө төмөндөп кетсе, бул болсо биздин экономикага, биздин бүт баягы социалдык чөйрөгө да чоң сокку урат. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жөн эле баягы туура эмес көз караштардын бири деп эсептейм да мен.
Дагы экинчи бир маселе мына тышкы карызга байланыштуу да. Азыркы кезде мына тышкы карыздын көлөмү ошо ички дүйнө продукциянын жалпы көлөмүнүн 60% жакындап 54% ашып кеткени айтылып жатат. Анан эл аралык валюта фонду сыяктуу башка парламентте кабыл алган закондор бар, андан ашпаш керек деген. Бирок сөзсүз аша тургандай шарттар бар болуп атат да. Себеби мына бардык азыр бийлик аткарып жаткан проекттердин баардыгы, долбоорлордун, инфраструктуралык проекттердин баардыгы ушул сырттан келе турган насыялардын эсебинен болуп жатат. Ошондуктан кандай кылабыз? Карыздарды 60% ашырбайбыз десек проекттер токтоп калыш керек.
Өзү мындай да, мисалы карыздарды бир гана улуттук ички дүң продукцияга байлаган бул туура эмес да. Мен ушул мыйзамды кабыл алганда айттым эле. Мисалы кээ бир мамлекеттер бар дүйнө жүзүндө карыздары алда канча чоң, анда баягы ички дүң продукциясынан карыздарды кандай бир нече параметрлерге байлашат. Мисалы ички дүң продукцияга салыштырмалуу неме бюджеттин чыгашы бөлүгү канча, экспортун канча, төлөө балансы оңбу же териспи, ушунун баардыгын эске алынат да. Эгерде мамлекетте экспорттук потенциал күчтүү болсо, анда ал болсо өзүнүн карызын дагы төлөгөнгө мүмкүнчүлүк ошончолук чоң да. Ошондуктан мындай учурларда мисалы тышкы карызды көбүрөөк кармасаң болот, өсүүгө дагы көбүрөөк кетирсең болот. Башкача айтканда биз алган инвестициялардын көбү экспортту көбөйткөнгө кетиш керек да. Ошол учурда тышкы карыздын көбөйүшү анча чоң сокку урбайт. Эгерде биз тыштан алган карыздардын көбүн тескерисинче экспортту көбөйткөнгө кетирбесек, анда биз айткан неме тобокелчилик келип калышы мүмкүн да.
Бирок бизде азыр инфраструктурага гана болуп атат да.
Бирок инфраструктурага кетирген бул жакшы мамлекет. Бирок мен айтып атпаймынбы, мамлекет инфраструктуралык гана проекттер менен алек болуш керек да. Ал болсо мисалы экономикага, башка чөйрөлөргө эле ал жакта жеке менчик ишкерлерге көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Кыргызстан бизнести жасоо деген баягы дүйнөлүк банктын рейтинги бар. То есть канчалык бизнести оңой жасаса болот депчи. Ошондо биз 42-нчи орунда элек. Азыр уже дээрлик 100-нчү орунга чыгып калыппыз. Дээрлик бизде мисалы канчалык реформа жасабайлык, бирок ишкерликти жасоо Кыргызстанда азыр
тескерисинче
кыйынчылыкка дуушар болуп калыптыр. Биз ошону эске алышыбыз керек.
Анан мына бажы биримдиги боюнча дагы көп түркүн немелер айтылып жатат. Кечээ күнү биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев 2016-2017 жылы абдан бир кыйын мезгил болуп калат деп дагы бир өзүнүн маалыматын билдирүүсүн, пикирин айтып жатат. Сиз канчалык ушул абал начарлайт деп күтөсүз?
16-17 жылы чын эле кыйын болот, бирок бул бажы биримдигине кирүүнүн кесепетинен эмес. Себеби биз бажы биримдигине киребизби, кирбейбизби, Россиядагы кризистин кесепетинен бул сөзсүз бизге таасир этет эле. Мына Россияда болуп аткан кризис бизге эмне үчүн таасир этет? Себеби бул биздин негизги соода партнерубуз, негизги экономикалык жактан партнерубуз, негизги мигранттардан болгон төлөмдөр Россия Федерациясынан келет. Анча биздин экспорттун көпчүлүк бөлүгү эгерде алтынды албаганыбызда да, алтындан башка экспорт дээрлик 30%нан көбү 40%га жакын бул Россия Федерациясына кетет. Демек бул биз үчүн негизги рынок. Эгерде негизги рыногуңуздарда чоң кыйынчылык болуп атса, неме силер биз кирип атабызбы, бажы союзда кирбей жатабызбы, бул сөзсүз бизге таасир этет. Бажы союзга да киргенибиз бул кайра кичине биздин немебизди жеңилдеткенге мүмкүнчүлүк түзүп береди. Себеби алар бизге азыр антикризистик фондду түзгөнгө мүмкүнчүлүк берип атат. Баягы орус кыргыз фондусун, андан тышкары азыр биздин мигранттардын иштөөсүндө жеңилдик бергенге мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат. Ошондуктан ушунун эсебинен биз кичине утуп алабыз. Экспорттук пошлина киргизишпейт нефтепродукттарга. Ошондуктан мен ойлоп атам, эгерде биз кирбесек бажы союзуна, Россияда болгон кыйынчылык андан беш бетер бизге көп таасир этмек.
Эми мындай саясий темаларга келсек да, мына сиздер түптөгөн бир бол партиясы бүтүн Кыргызстан менен бириккенин жарыялады да, мына уже биригүү ишке ашты деп. Идеялар жактан мындай жакынбыз деген ойду дагы ушул айтышты. Бирок чындыгында алып караганда кээ бир мынабу абдан бир орчундуу эле орчун эң орчундуу маселелер боюнча пикир келишпестик карама каршы пикирлер айтылды. Мисалы үчүн мен билгенден бүтүн Кыргызстан лидери Адахан Мадумаров күчтүү президенттик башкаруу болсун дейт. Сиздердин партиянын түптөгөндөр негизги лидерлердин бири Алтынбек Сулайманов парламенттик системаны жактап жатат. Кандай болуп атат өзү биригүү? Эмне болуп атасыздар?
Өзү мындай да, кайсы жагынан биз көз караштарыбыз биз баардыгыбыз айтып атабыз. Биринчи орунда биз айтып атабыз, бул улутчулдук эмес, биз мекенчилдикти ойлоп атабыз. Бул жагынан биз эме көз караштарыбыз бир. Экинчи жагынан биз айтып атабыз, Кыргызстандын өсүүнүн эң негизги локомотиви бул болсо экономика. Ошондуктан экономикалык ишкерлерге өзгөчө көңүл буруш керек, ошолорго жардам бериш керек. Бул жагынан биздин көз караштарыбыз бир. Негизги биздин баягы мындай союзниктер ким болсун, бул болсо сөзсүз биздин коңшулар болуш керек. Башкача айтканда Россия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай деген бул жагынан да биздин көз караштарыбыз бир болуп атат. Ушул анан эң мыйзамдуулук биринчи орунда туруш керек. Баягы неме тартип дегенде бул эң биринчи бул мыйзамдуулук. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Бул жагынан дагы биздин көз карашыбыз бир болуп атат. Бир гана кайсы жерде көз караш, ар түрдүү көз караштар бар азырынча. Бул болсо баягы сиздер айткандай, кандай формада ушул максаттарга иш ашканда да кайсы механизмди көбүрөөк колдонсо болот деп атат да. Бирок чынды айтканда мен силерге мисал келтирейин. Парламенттик көп ойлойт да, президенттик система болсо эле неме катуу тартип вертикал болуп калат депчи. Дүйнө жүзүндө эгерде силер тарыхты кармасаңар, тескерисинче парламенттик системаны колдогон мамлекеттерде мисалы кандай бир партия эгерде элдин арасында чын эле авторитеттүү болсо көп жылга бийликте туруп өзүнүн программасын иш жүзүмө ашырганга мүмкүнчүлүк алган. Мисалы Америка Кошмо Штаттарында мына президенттик системада өзүңүздөр билесиздер, дээрлик бир эки жылда эки созун ичинде сөзсүз президенттер алмашып турушат. То республиканистер келет, то демократтар келишет. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде азырынча кичине дискуссия болуп атат, кайсы системада болуш керек деп. Эгерде биз күчтүү мындай консолидированный бийлик түзөлүк десек, анда биз кандай бир компромиссти тапканга аракет кылышыбыз керек ушул эки системанын ортосундачы.
Биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат, Марат Абдырдагович.
Рахмат силерге дагы.
Жогорку кеңештин депутаты Марат Султанов менен кесиптешим Айданбек Ахмат уулу маектешти. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Ошто полковник Толкун Шоноевди өлтүрүүгө шектелип издөөдө жүргөн Кадырбек Сайдиев кармалды. Премьер-министр Жомарт Отурбаев Дүйнөлүк банктын аткаруучу директору Йорк Фриден менен жолугушту. Башкыртстанда жол кырсыгында каза болгон кыргызстандык 5 кишинин сөөк учурда Казакстандын чек арасына жакындап калды. Украинанын Донецк жана Луганск облустарындагы шаарлардан согуштук аракеттерден улам адамдарды башка жака көчүрүү иштери уланууда. Ирактын батышындагы Анбар провинциясында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери бери дегенде 3 адамды тирүүлөй өрттөп салышты. Журналист китепти басып чыгарган Жанбек Жанзак Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебин базарда сатууга тыюу салып жатышкандыгын билдирди. Ливиядагы терактта наут болгон 3 кыргызстандыктын сөөгү Бишкекке жеткирилет. Ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгы мамлекеттик каттоо кызматынын жана социалдык фонддун айрым кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду. Бөйрөк оорусу менен жабыркагандардын көйгөйүнө байланыштуу жумушчу комиссиясы түзүлдү. Укук коргоочу 2002 жылы 7 февралда үзөңгү кугуштун Кытайга берилишине каршы 22 күн ачкычылык жарыялап каза болгон Шералы Назаркуловду эскерүү иш чарасы өттү. Сиз азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Эми тарых жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышына кеп кезегин берели. Бул жолку уктуруу 5 февраль күнү узак оорудан каза таап, сөөгү бүгүн Сокулук районунун Сары Булак айылында жерге берилген кыргыз элинин залкар сүрөтчүсү, атактуу монументалист Жомарт Кадыралиевдин эстелигине арналмакчы. Уктурууну обого профессор Осмонакун Ибраимов даярдады.
Кыргызстандын эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиев кече жакында күтүлбөгөн жерден арабыздан кетти. Заманыбыздын кыл калем чеберлеринин ичиндеги эң эле тереңи жана абройлуусу, эмгекчили жана нака патриоту бүгүнкү күнү, башкача айтканда 7 февралда туулуп өскөн айылы Сары Булакта Сокулук районунда жерге берилди. Ошентип кыргыз журту дагы бир залкарынан улуу сүрөтчүсүнөн айрылды. Таластагы Манас ордону кооздогон, чоң Москвага Манас баатырдын эстелигин орноткон, Оштогу Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын интерьерин жасаган, артына сандаган сүрөттөрдү, нечен бир эскизлерди, серияларды калтырган замандашыбыз Кадыралиев менен ошентип түбөлүккө коштошту. Алтымыш тогуз жаш кураганда, 70 жылдык мааракесин эми белгилейин деп отурган чагында, чыгармачылык пландары толо, жасайм деген иштери али да алдыда турган жок эмес, күтүүсүздөн ал дүйнө салды. Кудай берген ажалды эч ким тоса албайт го. Ошондой болсо да Жомарт Кадыралиевдин кандай зор масштабдуу сүрөткөр болгонун, эмне деген залкар монументалист экенин эми гана билип отурган сыйбыз элестетип көрөлүчү. Башкалар ашып кетсе бир бөлмөнүн бурчуна же дубалдын ортосуна иле турган чакан сүрөттөрдү тартса, жокең узундугу 15 метр, бийиктиги 20 метр келген панорамаларды тартчу. Маселен, Таластагы Манас ордунун негизги жасалгасы мына ушундай. Ошондой эле гигант панорама Оштогу Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда ишке ашырылган. Ал панорама кылымдар дастаны деп аталат. Алем Залкар монументалистин 2003 жылкы эл аралык тоо жылына арнап тарткан Кыргыз теңири аттуу болуп көрбөгөндөй зор фрескасы узундугу 20 метрден ашуун, бийиктиги 13 метрге жакын эле. Мындай масштабтагы гигант сүрөттөр кыргыз маданиятынын тарыхында эч качан болуп көргөн эмес. Эми ойлосок, Жомарт Кадыралиев өзүнчө эле бир дүйнө, зор чыгармачылык эрдик жасаган экен. Башкача айтканда, өз өтсө да атын түбөлүккө калтыра турган асыл дөөлөктөрдү калтырып кетипти. Эми Жомарт агабыздын сүрөтчү катары тек жайына, монументалист катары чыккан мектебине келели. Албетте, Кадыралиев кыргыз көркөм өнөрүндө классик сүрөтчүлөрүбүз Капар Айтиев менен Семен Чуйковтун, Акылбеков менен Керимбековтун жолун жолдогон кыл калем чебери болчу. Ошону менен бирге Жомарт Кадыралиев сүрөт өнөрүндө өзүнө гана таандык жол менен кетти. Эч кимди туураган жок. Акыр аягында өзүнүн жеке көркөм дүйнөсүн жаратып, кыргыз маданиятында эч кимге окшошпогон, ошону менен бирге чыныгы улуттук нарк насили бар, балким чыныгы кыргыз монументализми деп айтууга бола турган дүйнөнү калтырды. Залкар сүрөтчү 1966 жылы Бишкектеги сүрөтчүлүк окуу жайын бүткөндөн кийин Москвадагы Суриков атындагы көркөм өнөр институтуна окууга өткөн. Башкача айтканда, терең билим алып, кыргыз, орус жана дүйнө классиктерин көңүл коюп үйрөндү. Изденди, сүрөт өнөрүндөгү өз чыйырын табууга нечен аракетин жасады. Акыры сүрөт өнөрүндөгү монументалдык жанрга көп көңүл буруп, айрыкча Манас эпосунун ааламына сүңгүдү. Кыргыздын теңирчилик доруна, Алтай менен Энесай заманына жан дили менен кызыкты жана чагылдырды. Деле кыргыз элинин руханий дүйнөсүн түшүнүүгө аракеттенүү, миңдеген жылдар элди эл кылып сактап келген салт санаа, адеп акылак, маданий табериктерди изилдөө, аны түздөн түз монументалдык сүрөт жанрына алып келди. Ошон үчүн негизги тема улутубуздун руханий дүйнөсү, байыркы бабаларыбыздын каармандыгы жана патриотизми, жоокерчилиги жана айкөлдүгү, талыкпаган эмгеги жана төккөн тери болду. Ошол аркылуу улуттун руханий космосун аңдап таануу аркылуу жомарт сүрөтчү өзүнүн жеке стилин, жеке темаларын тапты. Санжыргалуу сүрөтчүлүк ааламын жаратты. Эми жогоруда биз сөз кылган Манас ордомунун эл аралык тоо жылындагы жокебиздин айрым бир чыгармачылык эрдиктерине аз да болсо токтоло кетели. 1995 жылкы Манас миң маарекесин, ал маарекеде кыргыз эли түп көтөрө таласты көздөй жол тартканын, ал сапар элибиз үчүн өзүнчө руханий жактан байуунун, тазалануунун сапары болгонун эскерип отурбайлы. Бирок ошондо Манас ордо комплекси ойдогудай курулбаса, ал комплексти Жомарт Кадыралиев баштаган монументалисттер, сүрөтчүлөр кооздобосо, азыр жалпы улуттун ыйык мазары атанган Манас ордо көркүнө чыгат беле? Жок, чыкмак эмес. Ошону менен бирге жокебиздин 2003 жылкы эл аралык тоо жылындагы бир залкар сүрөтүн ушу бүгүн эске ала кетпесек аябагандай адилетсиз болор эле. Азыркы биздин Ак үйдүн чоң залына ошол 2003 жылы эл аралык тоо жылынын негизги иш чаралары өтмөк болуп, ошого карата залдын төрүнө тоо деген нерсенин кыргызча түшүнүгүн, кыргызча маанисин ача турган бир зор картинаны заказ кылууга туура келди. Албетте, аны жасай турган бир гана Жомарт Кадыралиев болчу. Сөздүн тогу терин айтсак, жоке ошол узундугу 20 метр, бийик 12 метр келген зор панораманы 4 айдын ичинде жазып бүтүрдү. Бүтүрүп аны Ак үйдүн жыйналыш залына илгенде, анын керемети бүт баарыбызды таң калдырганы азыркыга чейин эстен кетпейт. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун негизги иш-чарасы ошол залда башталганда ЮНЕСКОнун башкы директору, дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген маданият менен саясаттын ишмерлери далайга чейин Жомарт Кадыралиевдин панорамасын карап, таңдайларын такылдата, маашырланып отурганын эч качан унутууга болбос. Манас орденинин кавалери, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Кыргызстандын эл сүрөтчүсү, залкар инсан жана чыныгы патриот Жомарт Кадыралиев кыргыз маданиятынын көрүнүктүү ишмери катары аты тарыхта калат. Жаркын элеси аны көрүп билип баарлашып калгандардын эсинен эч качан чыкпайт.
Кыргыз эл сүрөтчүсү маркум Жомарт Кадыралиев тууралуу баянды Ого Осмонакун Ибраимов даярдады. Ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу отурду. Эртең эрте менен жолугушканча сак саламатта туруңуздар.